Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu ya leo Alhamisi, Disemba 15, mwaka 2022. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio RNA, Baraka Fizi DRC, KFM Songea Tanzania, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Jambo Isiro DRC, Radio Sasa Bungoma Kenya, Sauti ya Mwananchi na Kuru Kenya, bila kusahau UBC Radio Kampala Uganda, miongoni mwa redio nyingine nyingi wa shirika wetu. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Habari zetu hivi leo, wataalamu wa fedha watahadharisha Tanzania kuangalifu ifikapo kwenye mikopo ya kimataifa ili kulinda uchumi wa ndani. Nini baadhi ya ushauri unaotolewa na wachambuzi?
Kama tumekopa na hiyo hela tukaitumia vibaya, basi tutakuwa hakuna tija. Tunakopea nini? Kama tunakopea kutumia kuwapa watu hela bure, basi hiyo mikopo inaweza kuwa hatari. Lakini kama ni kwa ajili ya uwekezaji, kama inavyoona mifano, hiyo italipa.
Katika taarifa nyingine, muungano wa jeshi la Kongo FARDC pamoja na UPDF wa Uganda wametangaza kuwaokoa raia 74 kutoka mikononi mwa waasi wa ADF katika mkoa wa Ituri na Beni, Kivu Kaskazini.
Hivi ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Kenneth Bwire.
Ukraine imesema kwamba imezuia shambulizi la Russia lililokuwa limelenga mji wa Kyiv, huku mfumo wake wa ulinzi wa anga ukiyapiga makombora 13, japo baadhi ya mabaki ya makombora hayo yameanguka na kuharibu majengo matano. Meya wa mji wa Kyiv, Vitalis Klitschenko, ameripoti kutokea milipuko katika wilaya za Shevchenko katika mji wa Kyiv wakati wa shambulizi hilo la Jumatano mchana. Hakuna vifo vya watu vimeripotiwa. Mashambulizi ya Russia yanayotekelezwa na ndege zilizokuwa na rubani yamekuwa yakitokea Ukraine pamoja na kuangushwa kwa roketi, makombora na mizinga mingine tangu mwezi Oktoba. Mashambulizi yamekuwa yakilenga mifumo ya nishati na huduma ya maji katika hatua ya kumaliza nguvu raia wa Ukraine wakati msimu wa baridi kali unapoanza Ulaya. Mivutano ya muda mrefu kati ya wakopeshaji wakubwa wa kimataifa na China ilidhihirika katika mkutano uliofanyika jimbo la Anhui nchini, ambapo walitaka makubaliano kuhusu hali ya baadaye ya baadhi ya nchi zenye madeni makubwa, idadi kubwa ikiwa ni nchi za Afrika. Wawakilishi wa shirika la fedha la kimataifa IMF, Benki ya Dunia na Wizara ya Fedha ya China wameshiriki katika mkutano huo uliojadili namna ya kuweka mipango mpya ya kulipa madeni kwa nchi zenye kipato cha chini. Asilimia 60 ambazo IMF inasema zinakabiliwa na hali ngumu ya kulipa madeni au zinakaribia kushindwa kulipa madeni hayo. Wataalamu wa uchumi na watafiti kama Harry Venhoven wameambia Sauti ya Amerika VOA kwamba uhusiano kati ya IMF na China, ambao ni wakopeshaji wakubwa kote duniani, haujakuwa mzuri. Nchi za Afrika zilitarajia mkutano huo kuandika upya namna ya kulipa madeni yake au kusamehewa madeni hayo. Zambia ilikuwa nchi ya kwanza ya Afrika kushindwa kulipa madeni yake mwaka 2020 na kupelekea wakopeshaji wake kukubali kuisamehe madeni inayodaiwa. Afisa wa ngazi ya juu wa shirikisho la kandanda nchini Uganda Jumatano amesema kwamba timu ya taifa ya Cranes imejitoa kwenye mashindano ya mataifa ya Afrika kutokana na ukosefu wa fedha. Harrison Kamau anaripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, timu ya Cranes haitashiriki kwenye michuano hiyo itakayofanyika mwezi ujao nchini Algeria kwa kuwa serikali imeshindwa kutimiza ahadi yake ya kuifadhili, amesema Moses Magogo, rais wa shirikisho la kandanda nchini Uganda. Magogo amesema kwamba uamuzi huo mgumu umefikiwa wa kuiondoa Cranes kwenye finali ya michuano hiyo maarufu kama CHAN kutokana na uhaba wa fedha na hakuna njia nyingine mbadala. Amesema kwamba inavunja moyo hasa kwa wachezaji na makocha ambao wamejitahidi kufika kwenye finali na mashabiki wameuchukulia uamuzi huo kuwa wenye maumivu. Wizara ya fedha haikujibu ombi la AFP la kutoa maoni yao kuhusu hatua hii. Hii si mara ya kwanza kwa Uganda kujiondoa kwenye michuano ya kimataifa kutokana na ukosefu wa fedha. Oktoba mwaka huu timu ya wanaume ya mpira wa miguu ya chini ya miaka 23 iliondolewa kushiriki kwenye michuano ya kuwania tiketi ya kushiriki finali za kombe la mataifa ya Afrika kutokana na ukosefu wa fedha. Septemba mwaka jana timu ya taifa ya basketball Nusra iliondolewa kwenye mashindano ya ubingwa ya Afrobasket nchini Rwanda baada ya kuchelewa kulipa deni la hoteli waliokuwa wakikaa.
Unasikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia haki za wanawake limefuta wanachama wa Iran kutokana na msako wa kemkali unaoendelea dhidi ya waandamanaji wanaoandamana kwa amani. Wanachama wa Iran umefutwa kutokana na sera zake za ukandamizaji dhidi ya wanawake na wasichana. Maandamano yamekuwa yakiendelea Iran tangu mwanamke mwenye umri wa miaka 22 alipofariki akiwa mikononi mwa polisi kwa kutofunika kichwa chake kwa hijab. Wanachama 29 wamepiga kura ya kuiondoa Iran kutoka shirika hilo lenye wanachama 54 huku 16 wakikosa kushiriki zoezi hilo. Waandamanaji 350 wamefariki katika maandamano ya miezi mitatu nchini Iran wakiwemo watoto 60. Waandamanaji 14,000 wamekamatwa na wawili wameuawa kwa kunyongwa na mamlaka. Iran imesema hatua ya kuondolewa kutoka shirika hilo la Umoja wa Mataifa ni ya kisiasa na kwamba shutuma dhidi yake hazina msingi wowote na hoja zinazotolewa ni za uongo. Serikali ya Peru imetangaza siku 30 za hali ya dharura kufuatia maandamano mabaya baada ya Rais Pedro Castillo kuondolewa madarakani. Rais mpya wa Peru Dina Boluarte amewataka raia wa nchi hiyo kwa watulivu na kuonyesha nia ya kuandaa uchaguzi mkuu katika muda wa mwaka mmoja. Waandamanaji wanataka uchaguzi mkuu kufanyika mara moja kumchagua rais na wabunge. Castillo anazuiliwa gerezani huku maafisa wakitayarisha kesi ya mapinduzi dhidi yake. Waziri wa Ulinzi Luis Otarola Panaranda ametangaza kwamba polisi wa kitaifa na jeshi la nchi hiyo watahakikisha kwamba kuna hali ya utulivu na kulinda mali ya umma kote nchini humo. Castillo aliondolewa madarakani Desemba 7 alipojaribu kuvunja bunge lililokuwa linatayarisha mswada wa kupiga kura ya kutokuwa na imani naye. Alikamatwa katika barabara ya Lima akiwa pamoja na walinzi wake na waendesha mashtaka wanasema alikuwa anajaribu kutorokea nchini Mexico.
Tunaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Hofu na wasiwasi zimetanda nchini Tanzania kufuatia kasi ya deni la serikali kuendelea kuongezeka kila mwezi kwa kiwango cha dola milioni 544.8, huku wataalamu wa kiuchumi wakitahadharisha ikiwa serikali haitakuwa na utaratibu mzuri na wenye nidhamu katika matumizi ya fedha wanazokopa itapelekea kupunguza kasi ya ukuaji wa kiuchumi kwa taifa na mtu mmoja mmoja na pato la nchi kupungua. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadan anayoripoti kamili.
Ongezeko la kasi ya deni la taifa limeendelea kuwa gumzo na kuleta mijadala mikali kwa wananchi, huku kukiwa hakuna majibu ya kina kuhusu kile kinachoonekana hali ya maisha kuzidi kuwa ngumu, wakati ambapo hata wataalamu wa uchumi wanashangazwa na hali hii. Profesa Aurelia Kamzora, ambaye ni mtaalamu wa uchumi katika idara ya uchumi kwenye Chuo Kikuu cha Mzumbe na mwenyekiti wa Baraza la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi nchini Tanzania, anaitahadharisha serikali kutumia vizuri pesa walizokopa katika uzalishaji kwa kuhakikisha miradi yote iliyo kusudiwa iende mahali palipo kusudiwa ili taifa lipate matunda ya mkopo huo na kila mwananchi aweze kunufaika.
Kama tumekopa na hiyo hela tukaitumia vibaya, basi tutakuwa hakuna tija. Tunakopea nini? Kama tunakopea kutumia kuwapa watu hela bure, basi mikopo inaweza kuwa hatari. Lakini kama ni kwa ajili ya uwekezaji, kama inavyoona mifano hiyo italipa.
Kwa mujibu wa ripoti ya Benki Kuu inaonyesha hadi kufikia mwezi Oktoba 2022 deni la taifa lilikuwa limefikia shilingi trilioni 90.35, huku baadhi ya wataalamu wakiona ongezeko hilo ni kubwa. Kama nchi itashindwa kuzirudisha fedha hizo, huenda ikajiingiza katika shida zaidi. Dr. Issa Hemedi, mkuu wa idara ya uchumi kutoka Chuo Kikuu Zanzibar, akizungumza na Sauti ya Amerika amesema pamoja na faida zinazoweza kupatikana kwa nchi kukopa, lakini pia kuna athari nyingi zinaweza kujitokeza, hasa madeni yanapozidi kuongezeka kwa nchi zenye ndoto ya kutaka kujikwamua kiuchumi.
Serikali itakapokuwa inaendelea kukusanya deni lake, basi kutakuwa na ile tozo ya riba ambayo inapangwa. Kwa hiyo unakuwa ni mzigo ule kwa mataifa, hasa mataifa maskini, unakuwa ni mzigo ule wa kodi ama riba inakuwa ni kubwa. Kwa hiyo mataifa mengi yanashindwa kuweza kujinasua katika tatizo hili la madeni makubwa.
Hata hivyo, Wota Nguma, mchambuzi wa masuala ya kiuchumi kutoka Dar es Salaam, amesema iwapo kuna faida kwa nchi kukopa kama tu itaamua kuwa na nidhamu nzuri ya matumizi, lakini pia ametahadharisha kuwa madeni yanapoongezeka kwa kasi inaweza kupelekea kupunguza ari ya uchumi wa kujitegemea kwa taifa.
Jambo lingine kubwa ni mapato ya nchi. Mapato ya nchi yanaweza kathiri kwa sababu utakusanya, lakini mwisho wa siku kuna pesa ambazo inakubidi uzitoe katika makusanyo yako upeleke kwenda kwa ajili ya kwenda kulipa deni la taifa. Kwa hiyo pato la nchi litakuwa linaathirika kwa kiasi kikubwa, kwamba utakusanya lakini kiasi kikubwa kinaweza kikaondoka katika hayo makusanyo yako.
Ikumbukwe nchini Tanzania hakujawahi kushuhudiwa ongezeko la deni kubwa kiasi hiki tena katika kipindi kifupi, hali ambayo inatajwa kuweza kuingiza nchi kwenye matatizo ya kiuchumi na kuifanya ishindwe kukopesheka, kama asemavyo mtaalamu wa uchumi Profesa Aurelia Kamuzora. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Kenneth Bwire anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Matukio ya watu kuua wenzao kwa kutumia bunduki nchini Marekani yameongezeka mwaka huu wa 2022 kwa kiwango ambacho hakijawahi kutokea katika muda wa miongo mitatu. Matukio mengi zaidi ya watu kuuawa kwa kupigwa risasi yameripotiwa mwaka huu, yakiwemo yaliyochochewa na chuki. Zaidi ya visa 600 vya watu waliokusanyika pamoja kuuawa kwa kupigwa risasi vilirekodiwa nchini Marekani mwaka 2022, ikiwa ni karibu nusu ya idadi ya visa vyote vilivyowahi kurekodiwa miaka 4 iliyopita, ambapo visa 336 vilirekodiwa. Rais wa Marekani Joe Biden, katika hotuba kwa taifa mwezi Mei, aliomba hatua za haraka kuchukuliwa kukabiliana na mashambulizi ya bunduki, siku chache baada ya watoto 19 na watu wazima wawili kuuawa kwa kupigwa risasi katika shule ya msingi ya Rob katika jimbo la Texas. Na maafisa wa Taliban kusini mwa Afghanistan wamewacharaza viboko watu 27 wakiwemo wanawake wawili kwa madai ya wizi, kufanya mapenzi nje ya ndoa na makosa mengine. Adhabu hiyo imetolewa kusini katika majimbo ya Helmand na Zabul. Msemaji wa serikali ya jimbo Muhammad Qasim Riaz amesema kwamba wanaume 20 wamecharazwa viboko hadharani katika uwanja wa michezo katika mji mkuu wa Lashkargah. Kila mwanaume amepigwa viboko kati ya 35 na 36, huku idadi kubwa ya watu wakiwemo viongozi wa Taliban, viongozi wa kidini na viongozi wengine wa kieneo wakishangilia. Baadhi ya waliopigwa viboko walihukumiwa kifungo gerezani. Katika tukio jingine, shirika la habari linalomilikiwa na utawala wa Taliban limeripoti kwamba wanaume 5 na wanawake 2 wamecharazwa viboko kwa kuwa katika uhusiano haramu wa kimapenzi, wizi wa kimabavu na makosa mengine katika mji wa Kwalat, jimbo la Zabul. Viongozi wenye msimamo mkali nchini Afghanistan wamekuwa wakiwatandika watu viboko katika viwanja vya michezo vilivyofurika watu katika siku za hivi karibuni.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba muungano wa jeshi la Congo wa FARDC pamoja na UPDF ya Uganda wametangaza kuwaokoa raia 74 kutoka kwenye mikononi mwa waasi wa ADF katika mkoa wa Ituri na Beni, Kivu Kaskazini, wakati wa operesheni kali iliyopelekea waasi zaidi ya 30 kuuawa na wengine kusalimisha silaha zao. Austin Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Luteni Kanali Maki Azukai ni msemaji wa muungano wa wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na UPDF jeshi la Uganda eneo la Beni, Kivu Kaskazini na Ituri, asema kwa sasa muungano wa pamoja kati ya wanajeshi wa Uganda na wale wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea na operation kubwa ya kushambulia kambi za waasi wa ADF katika misitu ya Ituri, wilayani Irumu na Beni, Kivu Kaskazini, ambako watu zaidi ya 74 wameokolewa kutoka mikono ya waasi wa ADF katika operation za wiki mbili, na waasi zaidi ya 30 kuuawa na hata wengine kusalimisha silaha zao. Azara Kasim ni akina mama kutoka taifa la Burundi, ameokolewa wakati wa operations za kijeshi katika misitu ya Beni.
Mungu alipitizia kijeshi ya UPDF ndio walipata kutoka. Kama za Rusirose ndio walitoa, waligombana, wakati waligombana wale wa msikini wakakimbia. Sasa mimi nilikuwa mgonjwa sana, na sasa kama sasa nimekuwa mengi tasio ikapanda, mimi nikakuwa pale sehemu moja nikalala mpaka kama sasa nilipoa.
Wananchi wa Beni wakipongeza hatua hiyo ya jeshi kuwaokoa watu zaidi ya 57. Sadamu Patanguli ni mkazi wa Beni.
Kwa kweli kuna watu ambao walitekwa nyara ambao waliweza kuokolewa kwa kupitia hizi operesheni za pamoja kati ya UPDF na jeshi la Kongo. Tunasema ni jambo nzuri sana, lakini hatujafikia ile lengo ambayo sisi wanaraia tulikuwa tunatarajia.
Msemaji wa operesheni za kijeshi za pamoja Mark Azukai amesema waasi zaidi ya 30 wameuawa mkoani Ituri wakati wa shambulizi za kambi za ADF. Christophe Adubango ni mkazi wa Bunia.
Kwa sisi tunafurahi sana kwa hii hali ambayo kwa kazi wa jeshi tu wamefanya na wa jeshi ya UPDF ya Uganda. Paski wanafika kwa meme kunivoa ya kunetalize hii wadui wa Kongo wa ADF. Nafurahi sana paski tukunauba amani irudie katika ichi wetu.
Wanawake nao wakiomba amani mkoani Ituri, kama anavyosema Mari Ivet Musafiri.
Sisi tumechoka na ni huzuni sana, hatuna ya kusema tena sasa, lakini tunaomba tu ijapo mzozo inapita kiasi, muone na macho huruma gisi wa mama, wa baba, watoto wanaendelea kuteseka pale kwa boga, wanaendelea kuteseka pale kwa chabi.
Kamanda wa jeshi la UPDF akiomba wananchi kutoa ushirikiano. Generali Dick Olum ndiye kamanda wa UPDF upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tuhakikisha tunafukuza hao wajambazi. Na nyinyi kama mnapata information ya ADF, mjaambia tutapana picha.
Hadi tukienda hewani, bado operesheni za kijeshi zaendelea mpakani mwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serma Livika, Sauti ya Amerika, Goma.
Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mambo yanakwenda vizuri kabisa. Kumbuka kwamba tunapatikana kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Hapa basi kidogo tujiburudishe asubuhi ya leo.
Mama kwa mbali kile ni kama utonikumbuka, kile nilivyo badilika, kwa ibisha nilivyo kwa mwanzo na wewe ukanitambua, pesa nyingi nilishika leo nabadilika, miaka mingi acha kuita mimi aliye msitamani inaonyesha sina lolote na walinitenda sivyo. Oh, my baby, 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 my baby,
sana. Hata kipindi tunaraha unalala. Nikikuimbia eche Simba, Simba sifa Simba naliwa. Simba na fuko tile Simba nasa Madonna.
Sasa moja kwa moja basi tuungane naye Sande Shomari akiwa kule Doha, Qatar, ambapo kombe la dunia linaendelea na baada ya Faransa kucharaza Morocco kwenye mchezo uliomalizika hapo jana. Sasa nafasi inaonekana ni wazi kwamba Ufaransa na Argentina ndio watakuwa pale katika nafasi ya kung'ania nani atakayemshukua mshindi, huku na Croatia na Morocco waking'ania nafasi ya tatu. Tuungane naye Sande Shomari, hali ikoje baada ya mchezo huu kumalizika na tutarajie nini?
Ama kwa hakika Kamau, mchezo wa jana, vijana wa Morocco waliingia uwanjani wakiwa na matumaini makubwa, hasa baada ya washabiki wengi kujazana katika uwanja wa Al Bayt ambao walikuwa ni wengi mno kupita washabiki wa Ufaransa, na walianza mchezo huko kujaribu kutafuta nafasi. Lakini ama kwa hakika Ufaransa walionekana wamejihami vizuri, walionekana wamejipanga vizuri zaidi, na walionekana wana mbinu nyingi zaidi kuwazidi Morocco. Ingawa walijitahidi, lakini basi mambo yalikuwa kidogo ni magumu kwa upande wao, na kujikuta kwamba wanakubali goli mapema sana kunako dakika ya tano, ambalo limeshaonyesha mara nyingi timu nyingi zikishafungwa mapema kwenye timu mechi hizi, kurudi inakuwa kidogo ni kazi ngumu.
Sasa tunapozungumza sasa, ni dhahiri kwamba mambo sasa ni kati ya Ufaransa na Argentina. Kwa hivyo sasa ninachotarajia ni kwamba wale mashabiki wamegawika kwa pande mbili tu. Unaposikiliza hali ilivyo sasa hivi, mambo yakoje huko Qatar?
Sasa basi nikiangalia mechi inayofuata Jumamosi, itakuwa ni hawa wa vijana wa Morocco kukutana na Croatia kwa nafasi ya tatu. Hapo ndipo vijana wa Morocco wanasema ndio faraja yao itakapotoka. Ufaransa, mabingwa watetezi wamefika tena finali, na Argentina ambao Messi anawaongoza wakitaka waondoke na kombe kwa mara hii ya Messi ya mwisho, ambao alishatangaza kwamba sasa hii Messi ndio mechi yake ya mwisho ya kucheza na timu ya taifa, hatucheza tena. Kwa hiyo hapa ni nafasi ya pekee kabisa kwa Argentina kamao kumpa nafasi Messi kuondoka na kombe. Lakini swali ni je, Mbappe na Ufaransa watakubali?
Hali kamili unapotazama kule Qatar, kwa upande umesema Morocco kwamba wanasema kwamba wangetarajia kuwa nambari ama kushika nafasi ya tatu. Sijui kwa ujumla kwamba Afrika, timu za Afrika zina upungufu fulani, ama kuna gumzo ambalo linaashiria ni kwa nini timu za Afrika, kwa kunachoonekana ni udhaifu upi kwa timu za Afrika?
Na baadhi ya Waafrika waliokuwa hapa wanasema kwamba timu za Afrika umefika wakati sasa wa kuamini kwamba wana uwezo. Na hii ni moja ya mifano mizuri kwamba mwaka huu kwa mara ya kwanza timu za Afrika zimefundishwa na makocha wote wa kutoka Afrika. Wanasema ni swala kujiamini zaidi kwa makocha, kujiamini zaidi kwa wachezaji kwamba wanaweza. Hawaoni kama kuna chochote cha kuwazia, kwa sababu wachezaji hawa wa Afrika ambao wako hapa, kwa mfano timu ya Ghana na timu hata hii ya Morocco, wote wanacheza mpira Ulaya. Wote wanacheza mpira kama ulivyosema Mbappe, Saint-Germain. Kuna vijana kadhaa wa timu ya Morocco wanacheza Spain kwenye La Liga. Wako wengine wanacheza Uingereza kama kina Ziyech kwenye timu ya Chelsea. Kwa hiyo wanasema ni kiasi cha vijana hawa kujiamini, na vile vile basi wanasema kuna umuhimu wa makocha na vyama vya michezo vya Afrika kujaribu kufanya mabadiliko zaidi, kuinua viwango na kuhakikisha vijana wao wanaweza kufanikiwa wakija kwenye kombe la dunia.
Kabla kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Kenneth Bwire na muktasari wa habari.
Kwa muhtasari ni kwamba Ukraine imesema kwamba imezuia shambulizi la Russia lililokuwa limelenga mji wa Kyiv, huku mfumo wa ulinzi wa anga ukiyapiga makombora 13, japo baadhi ya mabaki ya makombora hayo yameanguka na kuharibu majengo matano. Mivutano ya muda mrefu kati ya wakopeshaji wakubwa wa kimataifa na China ilidhihirika katika mkutano uliofanyika katika jimbo la Anhui nchini China, ambapo washirika walitaka makubaliano kuhusu hali ya baadaye ya baadhi ya nchi zenye madeni makubwa, idadi kubwa ikiwa ni nchi za Afrika. Zambia ilikuwa nchi ya kwanza ya Afrika kushindwa kulipa madeni yake mwaka 2020 na kupelekea wakopeshaji wake kukubali kuisamehe madeni inayodaiwa. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia haki za wanawake limefuta wanachama wa Iran kutokana na msako wake mkali unaoendelea dhidi ya waandamanaji wanaoandamana kwa amani. Serikali ya Peru imetangaza siku 30 za hali ya dharura kufuatia maandamano mabaya baada ya Rais Pedro Castillo kuondolewa madarakani. Matukio ya watu kuua wenzao kwa kutumia bunduki nchini Marekani yameongezeka mwaka huu wa 2022 kwa kiwango ambacho hakijawahi kutokea katika muda wa miongo mitatu. Na maafisa wa Taliban nchini Afghanistan wamewacharaza viboko watu 27 wakiwemo wanawake wawili kwa madai ya wizi, kufanya mapenzi nje ya ndoa na makosa mengine.
Hapo basi ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riami, producer wetu Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na hewani nimeshirikiana na Kenneth Bwire, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Swala la mazingira hupuuzwa mara nyingi linapokuja swala la ufumbuzi wa hali ya hewa, amesema Monica Medina, naibu waziri wa Marekani anayehusika na masuala ya bahari, mazingira na sayansi duniani. Tunaamini kuwa suluhu za mazingira zinazotoa njia bora zenye ufanisi na rahisi kushughulikia majanga pacha ya mabadiliko ya hali ya hewa na bila shaka upotevu wa viumbe hai. Mifumo ya ekolojia, ardhini na baharini ikiwa kwa sasa na itasalia kuwa mfumo bora zaidi kwa kuhifadhi hewa ya kaboni tulio nayo. Hakuna kitu chenye ufanisi zaidi au bora. Tunajua kwamba suluhu za mazingira, zile za ardhini pekee, zinaweza kutoa angalau theluthi moja ya upunguzaji wa hewa chafu ambapo tunahitaji wa kiwango cha nyuzi joto 1.5. Wakati ni huu kuanza kutumia nguvu za mazingira ili kutusaidia kuhifadhi hewa ya kaboni zaidi, kudhibiti misimu ya hali ya hewa, kukabiliana na athari za hali ya hewa, na kuhifadhi ulimwengu wa viumbe tunavyotegemea. Kuna mengi ya kufanya kuhifadhi mazingira ili kusaidia kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa kuliko kupanda miti zaidi. Kama uhifadhi wa misitu, urejeshaji na urekebishaji huleta mafanikio makubwa kuhusiana na mabadiliko ya hali ya hewa na maeneo mengine, suluhu za mazingira zinaweza kuendeleza mafanikio mengi, amesema naibu waziri Medina. Nyingi kati ya suluhu hizi hazizingatiwi. Mikoko, watu hawafikirii suluhu hizo kama vile miti au kaboni ya kutosha na hutoa makazi muhimu kwa viumbe vilivyo hatarini, hutoa ulinzi dhidi ya mafuriko na usalama wa chakula kwa kuunda mazingira muhimu kwa ajili ya mifumo ya ekolojia ya pwani kuwa hai. Tunaweza kulinda pwani. Mifumo muhimu ya ekolojia hupunguza mafuriko kupitia ujenzi wa maeneo yenye rutuba, joto kali la wastani, na kujaza rasilimali za maji chini ya ardhi, kuteka na kuhifadhi carbon dioxide na yote yaliyopo hapo juu, na kuhifadhi upotevu wa viumbe hai na kuboresha ardhi yetu ya kilimo na misitu ikiwa tutazingatia tu mazingira. Na bila shaka tuna dhamira ya kuunga mkono ufumbuzi wa hali ya hewa unaotegemea bahari, amesema naibu waziri Medina. Marekani ina furaha kuhimiza hatua kabambe zaidi za kulinda rasilimali za baharini kupitia ahadi yetu ya uhifadhi wa bahari, ambayo inazipa nchi ambazo ni sehemu ya ahadi hiyo kulinda angalau 30% ya maji yao ya bahari ifikapo mwaka 2030. Mazingira ni chombo chetu muhimu sana cha kuhifadhi carbon na mazingira asilia ambayo sote tunahitaji kuendeleza, amesema naibu waziri Medina. Njia yetu ya kwanza bora inahitaji kuwa nafasi ya pili ya mazingira. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Thank you.